Helo a chroeso i diwrnod 9 o Cwnioffi Cona gyda fi, Nia Davies.
A fi, David Cole.
Diwrnod gwahanol eto heddi, David.
O, dyn, ni wedi bod out and about heddi, nad ydyn ni.
Do, ges ti ben am ni nofio gynta.
Do, so codau sy'n eitha gynnar, tua quarter i wech, a o dad wedi codi fyd. A nath e gyrru fi draw i'r aquatics pool center yn Caiwla Cona, bys i nofio fyna nes i tua 2 km fyna jyst yn siarpno lan yn barod am dydd Sadwrn cyn dod nôl am bach o brecwast. A o'ch chi gyd lan yn barod efo amser oedd y ddoi yn un ôl.
Do, brecwast a wedyn road trip bach wedyn.
So bys ti'n plano, dy fe? Bydd y Lonely Planet mas dy ti. A bu o'n i miw draw i'r Parc Cenedlaethol i gweld y volcanoes.
Do, and ar y ffordd, bu o'n i ar bach o guided tour. Athon ni trwy dre Captain Cook. Athon ni lawr rhewl, oedd fod un o'r rhewlydd mwyaf brydferth ar yr ynys, sef Painted Church Road. Bu o'n ni i weld, athon ni ddim quite i'r pen, ond athon ni gweld y pwynt mwyaf dwyreiniol. Southern.
De. Mae'n de America.
Dim jyst o Hawaii, ond o holl America. America.
Do.
A bion ni yn yr bakery, mwyaf...
De.
De, yn y holl America.
A fi'n packed naw ydi.
Oedd y môr fysi. A wedyn...
Ond o'n ei fel sweet breads, yno.
Ie, popeth melis, so fe. Bara melis, bara... Pob lliw, bara, cinnamon...
Dim yn ideal i fi cyn yr as. O dde, ond...
Wel, felly bydde fe'n good carbs i ti ar y beic.
Bydde. Ond nhw'n blastus edrych, ond nhw'n masif iddyn nhw.
A wedi lot o cacennau a... Fe fel gift shop bach na, stuffid, dde. A wedyn, bwrw wedyn am yr Parc Cenedlaethol. Cool fel gyrru. Na, achos chi fel yn gyrru a mae popeth yn gwyrdd y gwmpas chi, wedyn yn syth bin, chi jyst yn croesi'r llunau lle mae popeth y gwmpas chi'n di, lle mae'r lafa wedi llifo lawr yr hewl, a mae'r gwyrdd ni gyd wedi mynd, a chi yn y twyllwch, dim twyllwch, a mae popeth y gwmpas chi'n di.
Oedd e'n anodd credu y wahaniaeth na oedd e, o chi'n gyrru mlaen, a fel wedys ti, oedd hi'n ddi i'r dde, i'r hwyth, oedd hi'n fel yn ddyn yr awyr fyd, oedd hi'n fel bod chi'n Hawaii, oedd e?
Na.
A wedyn o'ch chi'n mynd mlaen, oedd e'n, o'ch chi ar y cost eto, a oedd y gwyrdd ni dati to, oedd e'n, dysgu lot, a neis cael mynd mas a gweld rhywbeth wahanol, oedd hi tua dwy awr hanner i ddreifo na, dwi'n meddwl, a planes di fi, o ti mas ar Lonely Planet yn darllen y beth i'r wahanol drefi, o ti... Fel gaid bach i ni, o ti oedd y tor gaid.
A wedyn, greiddon ni'r fel visitor centre, dy fe, a gweld y volcano. Nawr, o beth ti'n deall, mae tri gwahanol volcano i gael, ond yr un welon ni, yr un mwyaf ifanc, sa'n cofio enw yn awr, ond ochr y cei, yr un mwyaf ifanc ar y ynnus, a nath cael ffrwydred mawr yn 2018. Felly mae sawl... rhewl ar y National Park nawr wedi cael ei cael, achos mae'n bryglis i mynd yn rhy agos iddo fe. A mae still steam a mwg yn codi mas yna fe, no se, a wna i chi gweld hwnna. A gatho ni cyno gyda ford amazing yn edrych mas dros yr mwg yn codi o'r crater y volcano.
So,
mae'n mor cool i weid na.
Oedd e'n really cool. Oedd e'n reina chi felly wedi bod i'r Grand Canyon neu...
Oedd y cerrig yn edrych bach fel la, yn oedd e? Fel y rim yr volcano.
Wedd, o'r ddoi ni wedi bod i'r Grand Canyon. O, hwn oedd y peth mwyaf tebyg felly fi wedi weld i na. Ond oedd hi'n dywyll na.
O, popeth yn ddi.
Ond oedd fyrwys i oedd lot o stem o dal yn codi...
Wel, mwg de yn codi o'r volcano. Achos athyn ni gweld steam a peth gwahanol oedd hwnna. So athyn ni... Iwan, Roger gyrru ni lawr y rhewl, a nath ni gweld fel steam yn codi o dan ddeiar.
Do.
A na beth oedd e, oedd lle mae'r dŵr yr glaw yn mynd cwmpo rhwng y cerrig, mae mor dwym y dan y ddeiar, mae fe'n codi nôl lan fel steam.
Fel sôn na, steam room bach.
Do, oedd e fel steam room, oedd e fel steam room naturiol. Oedd e, i'r un o'n chi sydd wedi bod i Iceland a sydd wedi gweld fel y steam sy'n codi fy ni, mae hwnna'n dod mewn fel fits and spurts, ydy e. Mae'n dod fel bod 5 munud, 10 munud, mae rhyw fel un gust mawr yn dod. Oedd hwn yn gwahanol, oedd e fel constant, oedd e just constant steam. A lot o mannau gwahanol, wedi doto hir yn dde, lle oedd y steam ma jyst yn codi, jyst achos bod y mor dwym o dan y ddeiar. So hwnna'n really cool, oedd e. O'n i'n mynd i gweld twnnel lafa hefyd, ond erbyn hyn, oedd Harry wedi cael digon, a o'n i gyd o'r iblino i fod yn dig.
Oedd e'n Harry o'n mewn y mas o'r car, oedd e.
Oedd.
Oedd e'n i fod mor alan dros amser cynno, oedd e'n twli sausages bryd y lle yn y restaurant. Oedd e'n eitha doniol. Oedd e'n doniol i bobl yn eistedd rownd e, ond o'n ffindio ni fy'n eitha ffynnu. Oedd e'n di cael digon o'i sausage chips a ebyn ni, oedd e'n dechrau twli nhw. A nawr mae ffan o gwrdd twlad dy gefyn. Mae gwrdd. Dim jyst gadael ei gwmpo mae fe'n neud. So,
na, ie, eitha ffynnu. Ond ie, a ni wedi dod nôl, ath fi, Harry, Helen a Roger i'r traff ochr draw apartment ni i weld yr hael yn machlid tra bod ti'n mynd mas i rhedeg a y planwydd o'n i'n mynd i mynd am cocktail bach ond mae ddim ffordd i gael damo so y planwydd o David yn mynd i mynd i rhedeg a dyn ôl i cwrdd â ni yn yr wel, restaurant fath bar sydd gros yr ewl ond o'n i ddim na o'n i David
na, o'n i'n cerdded rown a fe lemon yn wylo amdano chi a ddim glasses dim na so o'n i'n wedi gweld i mi nenni cys a ni'n cerdded rown i drawel chi a nad o'ch chi ddim na so o'n i'n meddwl ma' nhw bod nhw yn o'n lofter nes bod fi'n really blind a ni'n gallu gweld nhw so ie, yeah, ni'n ôl am fan hyn nawr sy'n mynd o'n i want lot o bwyd y sychedd y lot o ni ar ôl bod yn yr yn y volcanoes ydi sam os oedd rhywbeth o dwst yn yr ar o'n nhw'n gweud o lot o sulfwr na oedd e
ma,
so ni'n ôl fan hyn nawr chi'n cael ni'n cael glasau bach o rhywbeth siwr o
fod fi wedi cael fi ar ail glas o coke fi it's not like me efo ni fe'r coke ond mi wedi bod yn ifed dŵr trwy dydd a ie ond falle gael rhywbeth gyda bach yn gryfach yn y funud ond fi'n ni sticio'r pop am nawr
a ras cyntaf fory
ras y menwod fory reit o David o fi'n mynd i roi ti ar y spot nawr cyntaf ail a trydydd
sy'n gyntaf mae sallu cael bod ni mor yma diwrnod o ras o fory mae fe'n hala fi'n nerfus am ras fi desadwm bod ni'n agosau nawr predictions fel mae di bod yn ras o fi'n mynd i goffo gweud Daniela Reef i ennill i fi
ie yeah.
Dwi'n mynd am hawg yn ail, mae wedi gwneud yma o blaen, mae'n rhedeg môr gryf, mae wedi rhedeg môr gryf mas ma'n y gorffennol, a o beth fi wedi gweld wedi bod mas ma'n, ma os ti'n rhedeg yn gryf mas o'n un, ti'n mynd i bod yn y mix nawr wedi, achos
Wait.
It makes or breaks you, basically. Yn drydydd, oedd Lucy Charles yn digon, oedd hi wedi gwneud digon, oedd hi'n nôl mewn amser. I am Lucy Charles, ond dwi'n meddwl Laura Phillip there or thereabouts fyd.
Ta be, Lucy Charles, mae hi wedi bod yn ail...
Tri gwaith
nawr. A os byddai hi heb cael ei anafu... Ta be, fi'n mynd i gweud Lucy Charles gynta. Sa'n meddwl byddai ma, os byddai ddim... Falle bod fi'n credu mae hi wedi dod yn ôl yn gryfach na weddi cyn ni. So, fi'n gwybod sneb wedi gweud Lucy Charles, so dwi'n mynd i gweud Lucy Charles gynta. Dwi'n mynd i gweud... Daniela Reif yn ail. A dwi'n mynd i gweud Ruth Astell yn drydydd.
Yeah, o'n i'n meddwl bod ti'n mynd Ruth Astell second.
O, ie, wedi fyty i, ond na. Os byddai Cat Matthews ma fyd, byddwn ni'n gweud Cat Matthews gynta, Lucy Charles ail, Ruth Astell drydydd.
Top three Brits,
ie. Yeah. Fi mom o'na bach yn... Fi'n siarad gyda calon fi, lle meddwl fi gyda predictions na, ond...
Ni'n mynd i lawr i watcho i ni.
Ni'n mynd i weld yr nofio, a wedyn ni'n mynd i dod nôl i'r apartment tra bod nhw mas ar y beic, falle dal y lan ar bach o'r action ar yr iPad, achos byddwn ni'n gallu gweld beth sy'n digwydd ar blaen y ras. A wedyn mae'r turn around point o'r run, ti a hanner milltir o ble ni'n aros, felly am ni ymwag lan i weld nhw'n rhedeg wedyn.
Byddna'n clas fydda.
So mae hwnna'n meddwl bod ni'n gallu watcho, ond bod ti ddim yn hala trwy dydd ar dy drad. Sy'n gweithio mas fel a nice balance.
Gallai dechrau meddwl bod ti roi stwff dy gili yn barod am racor a jyst roi dydd Gwener. Mae hwnna dy fi wneud dydd Gwener. So, yeah, ni'n agos ai nawr. Mae'r ras ma, mae fe'n very real. Pan ni'n mas ar y run gyneo, nhw roed y goliadau lan i gyd, tymod, y floodlights, a'r cones, a... Yeah, so well i ni'n mynd i ymchwilio, siwrt i ni'n mynd i mewn a mas, bore fory beth gynta.
Diolch i chi gyd am rando, a diolch i pob un oedd gwrando i ni ar y radio.
Yeah.
Wel, dwe i chi, ond heddi i ni.
A diolch am yr holl adborth chi wedi bod yn hala. Fi wedi cael lot o negeseuon yn gyntaf yn gweud pob lwc i fi, ond hefyd negeseuon yn gweud faint maen nhw'n joio'r... Beth ni'n galw ni, y dyddiadur yma ni'n neud, ni neud pob dydd. Mae'n meddwl lot i'r ddoi ni bod chi yn gwrando a bod chi yn... Joio arno fi a Nian, parablu ymlaen yma, pob dydd, y biti'r trip.
Diolch, nos da.
Nos da.